Muturreko tamaino eta distantziak erakargarriak izan dira beti gizakiarentzat. Horren adierazle dira gaur egun abian diren hainbat eta hainbat ikerketa proiektu. Izan ere, muturreko tamaina horietan ezohiko propietate eta fenomenoak azaltzen dira, eta horrek leio berria zabaltzen dizkio ikerketari. Nanoteknologia ere kontestu horretan jar dezakegu. Definizio bat emate aldera, nanoteknologia bere dimentsio batean nanoeskalakoak diren osagaien sintesiari, diseinuari eta aplikazioei loturiko zientzia da. Nanometro bat milimetroa baino milioi bat aldiz txikiagoa da, eta nanoteknologiak dimentsio batean behintzat nanometro bat eta 100 nanometro arteko tamaina daukaten osagaiak erabiltzen ditu. Konparaketa batekin dezatzuen, gure buruko hile bakoitzak bataz beste 60.000 nanometroko lodiera dauka. Richard Feynman fisikaria izan zen 1949an nanoteknologiari erreferentzia egin zion lehen zientzilaria. Bere ustez, etorkizunean posible izango zen materia atomoz atomo lantzea. Garai hartan horrek zientzia fikzioa zirudien, ez baitzen inolaz ere posible atomoz atomoko lanketa bat. Gaur egun ordea, sortu diren tunel efektu bidezko mikroskopioa bezalako baliabideek atomoz atomoko lanketa hori egitea posible egiten dute, eta horrek nanoteknologiaren garapena ekarri du. Diotenez, nanoteknologiak bigarren industrializazioa baten moduko zerbait eragingo du. Gaur egun egiten diren ikerketa gehienak nanopartikulen diseinuari loturikoak dira. Nanopartikula hauek ezaugarri eta propietate interesgarriak dituzte. Esate baterako horietako batzuk uren eta airearen kutsaduraren tratamenduan erabiliko dira. Beste zenbaitek aldiz, beren propietate fotovoltaikoei esker eguzki energia hobeto erabiltzea ahalbidetuko dute. Zalantzarik gabe bi aplikazio hauek oso baliagarriak izango dira gure ingurumenari begira. Eta nanoteknologiak medikuntzan izan ditzakeen erabilerak ere ezin ditugu ahaztu. Izan ere, alde batetik nanoteknologiari esker gaixotasunak azkarrago eta hobeto diagnostikatu ahal izango dira. Eta bestetik, farmakoek gaixo dauden zelurei era selektibo eta zehatzagoan erasotzea ere ahalbidetuko du. Azken hau oso baliagarria izango da minbiziaren tratamenduan, adibidez. Eta etorkizunean nanorobotak ere izango omen ditugu. Nanorobot hauek gure zainetan ibiliko dira batetik bestera eta virus eta mikroorganismoei era zuzenean erasoteko die. Garai batean guztiak etorkizun urrun bateko gauza zirudien, baina etorkizun hori egin batean behintzat iritsi da. Izan ere, kosmetika munduko zenbait produktuk nanopartikulak erabiltzen ditu, eguzki kremek adibidez. Zentzu horretan, nanopartikulek gure osasunari eragin diezaioketen kaltea ere mintzagai izan da, zenbaiteko horren kezka adierazi du. Bada, ikusten duzue, nanoteknologia, izan luzea bezain osagai txikiak bezain esparru zabala. Dudarik gabe, nanoteknologiarekin elkar bizitzen ere ikasi beharko dugu.